waxaad nagala socotaa sbs somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radio-ga.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab arbaca bisha Oktoobarna ay tahay kow sanadka 2025. halkaad naga dhegaysanaysaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada melbourne. magacaguna waa xasan jaamac. wararka maanta waxaa ugu waaweyn waxaa dhaqan galaya qorshe dadku ay 500 oo keliya guri ku gadan karaan oo dowladda dalkan australia ay soo bandhigtay. donald trumpna waxa uu sheegay in tallaabooyin dheeraada oo military laga qaadi doono magaalooyin badan oo ku yaala dalkaasi maraykanka. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba. haddana waa wararkii oo dhammaystiran. guddoomiyihii hore ee guddiga xuquuqul bini'aadanka dalkan australia ayaa ugu baaqay dalkan inuu gebi ahaanba jaro heshiiska difaac ee australia ay la leedahay dalka israa'iil, isagoo intaa ku daray in haddii taas la yeeli waayo ay australia qayb ka noqonayso xasuuqa ka socda gaza. wasaaradda difaaca dalkan australia ayaa sheegtay in in ka badan 70 shirkada australiana ay ka qayb qaateen dhisitaanka ama samaynta diyaaradaha dagaalka ee F-35 la yiraahdo. Chris Sedotti ayaa sheegay in israa'iil ay diyaaradahaasi dagaalka ee F-35-ka u isticmaashay gaza, taasoo macnaheedu yahay, ayuu yiri, in australia ay qayb ka qaadanaysa waxa uu ku tilmaamay falal dembiyeed caalamiya oo militariga israa'iil ay samaynayaan. maadaama qaybo ka mida dalkan australia shirkadahoodu ay sameeyeen oo diyaaradahaasi loo isticmaalayo. qareenkan ku takhasusay xuquuqul bini'aadanka ayaa sheegay in dowladda looga baahan yahay inay cunuqabateyn dheeraada saarta israa'iil si loo xaqiijiyo in qaybo dambe oo dalkan australia lagu sameeyo aysan ka qayb qaadan samaynta diyaaradahaasi ay israa'iil u isticmaalayso dagaalka. qaar ka mid a kooxaha falastiiniyiinta ee dalkan australia ee u ololeeya falastiin ayaa dhaliilay hindisaha maraykanku uu hogaaminayo ee la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka gaza, inkastoo dowladda federaalka ee dalkan australia ay arintaasi taageertay. ra-iisul wasaare anthony albanese ayaa soo dhaweeyey qorshahan nabadda oo uu ku sheegay inuu kala hadlay madax badan oo caalamka intuu toddobaadkii lasoo dhaafay ku sugnaa dalalka maraykanka iyo weliba uk. laakiin hay-ad la yiraahdo australia palestine advocacy network oo uu madax u yahay nasiir mashni ayaa sheegay in qorshahan uusan cadaalad iyo nabad midna siinayn falastiiniyiinta. mer mashni ayaa ku doodaya inaan la ballan qaadin amniga dadka falastiiniyiinta maadaama gaza la doonayo in hubka laga dhigo halka israa'iil loo ogolaanayo inay iyadu hubkeeda sii haysato, ayuu yiri. waxaa maanta dhaqan galay qorshe 500 ay horumarinayaan dadka markoodii ugu horreeyay ama guriga ugu horreeyay iibsanaya, iyadoo dowladdu ku doodaysa inay arintani albaabada u furayso qoysas doonaya inay suuqa guryaha galaan. caadiyan marka qofku dalkan australia guri gadanayo, bangiyada ama qolooyinka lacagaha laga deyntaa waxay qofka ka rabaan inuu 200% isagu la yimaado. haddase 500 macnaheed waxa weeye in 15% dowladdu ay ka bixinayso. wasiiradda arrimaha guryaha Claire O'Neill ayaa Channel 7 u sheegtay in qorshahan uu aad wax uga qabanayo iibsashada guryaha oo ay dowladdu waqti dheer dayacday, inkastoo ay jiraan walaac ku aadan in siyaasadani ay sii kordhin karto qiimaha guryaha. dowladda Labour-kuna aysan waxba ka qaban arrimaha guryaha kordhiya oo ay ka mid yihiin canshuuraha iyo dhismaha ama wax constructionka la yiraahdo oo markaasi lagu eedeynayo inay arrimahaasi qiimaha guryaha kordhiyaan.
Really, this is about reshaping those home ownership opportunities that have been.
Runti waa in dib loo qaabeynayo ay tiri fursadaha guryo yeelashada oo ka maqnayd jeelasha yaryar ee dalka Australia. Arruurtaada iyo kuwaygaba waxay runti wajahayaan fursado guryo oo ka duwan kuwii jeelashii ka horeeyay. Dawladduna waxay doonaysaa inay gacan ka siiso dhalinyaradaasi maanta. Dhanka kalena tiro koob soo baxay ayaa sheegaya in guryaha qiimahoodu uu haddaba aad u kordhay. Donald Trump ayaa sheegay in tallaabooyin dheeraada oo militari laga qaadi doono magaalooyin badan oo ku yaalla dalkaasi Mareykanka, isagoo jeneraalo ciidanka u sheegay in magaalooyinka uu khatarta u arko ay ciidanka u noqon karaanba goobo ay ku tababartaan marka ay howlgallada ka fulinayaan. Inkastoo militariga loogu talagalay inay wajahaan khatar shisheeye ama dibadda uga soo duusha Mareykanka, madaxweynaha ayaa hadda hoosta ka xariiqaya ama tilmaamaya himiladiisa ah inuu ujeedooyinka gudaha dalka u isticmaalo militariga.
Together with many of you in the room, we've brought back the fundamental principle that defending the homeland is the military's.
Aniga iyo qaar badan oo naga mid ah oo halkan fadhiya ayuu yiri waxaanu dib u soo celinaynaa mabda'a aasaasiga ah ee difaaca dalka hooyo oo ahaa mid mudnaanta koowaad militarigu uu saaro. Saas ayay ahaan jirtay ayuu yiri. Tobaneeyadii sano ee u dambeeyay ayayse siyaasiyiintu iska aaminen ayuu yiri in shaqadeennu tahay inaannu ilaalino ammaanka goobo aad u fogfog oo ku yaalla tusaale ahaan Kenya iyo Soomaaliya, iyadoo Mareykanka gudihiisa looga soo duulay duulaan ayaa gudaha nooga socda ayuu yiri madaxweynuhu. Isu soo baxaas ama goobtaas uu ka hadlayay ayaa waxaa joogay saraakiil sarsare oo jeneraalo iyo admiraalo ah oo ka kala yimid goobaha colaadaha ee bariga dhexe iyo qaybo kale oo kala duwan, iyagoo halkaasi loogu yeeray in cashar laga siiyo arrimaha midabka iyo jinsiyadda ee militariga. Halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Weli waxaa soo baxaya baaqiyo lagu doonayo in adeegyada internetka iyo telefoonada mobaylka dib loogu soo celiyo dalka Afghanistan kadib markii Talibaanku ay amreen in markaasi la gooyo adeegyadaasi. Dadka badan 43 million oo dadka Afghanistan ayaa hadda la aaminsan yahay in goyntaasi ay saameysay, iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay inay dalkan gebi ahaanba ka goysay caalamka intiisa kale. Taasoo saameynaysa ayaa la yiri barnaamijyada caafimaadka, adeegyada bangiyada iyo kuwa kale ee maaliyadda. Hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan ayaa sheegtay inaysan xataa awoodin inay la xiriirto shaqaalaheeda gargaarka ee ka shaqeeya dalkaas oo caawinaya ama gargaaraya, ayay dhaheen. Jawaabta laga bixinayo dhulgariir dhowaan ku dhuftay dalkaasi oo dilay 2,200 qof, guryo badanna dhulka dhigay. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhimatay ayaa la yiri dhulgariir aad u xoogan oo ka dhacay bartamaha dalka Philippines. Warbaahinta qaranka ee dalkaasi ee ABS-CBN loo yaqaan ayaa soo sheegtay tiradaasi kadib markii dhulgariirka xajmigiisu gaaraya 6.7 uu ku dhuftay dalkaasi, kaasoo guntiisu ay ahayd meel 17 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada Bogo City ee gobolka Cebu. Filibiin ayaa ku taala meelaha ugu khatarta badan ee masiibooyinku ay ka dhacaan, waxaana ka dhaca dhulgariir iyo volcano. Hay-adaha adeegyada degdega ee dalka Indonesiana waxa ay dadaal ugu jiraan siday u heli lahaayeen 38 qof oo laga cabsi qabo inay ku hoos jiraan burburka iskuul nooca boardingka oo Islaamiga oo ku yaala gobolka East Java oo dumay. 3 qof ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen iskuulkaasi Al-Koshni la yiraahdo. Arrintan ama hay-adan ayaa sheegtay in dhismuhu uusan u dhisnayn si difaaci karta ama iska difaaci karta burburka noocaas oo kala. Saadaasha hawada berita magaalada Melbourne waa roobab 15, Sydney waa qayb ahaan daruur 26, halkii Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 senti oo dollarka Ameerikanka ah.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.